Šobrīd klasikā mums viesos, šobrīd tas ir ceturtdienas pēcpusdienā, taisnā ceļā no preses konferences ir diriģents Jānis Liepiņš.
Sveicināti!
Prieks jūs redzēt pavasarī, kas alaži ir ļoti darbīgs un līdzās visiem koncertiem, par kuriem mēs runāsim, ir arī opera. Opera Trubadūrs, kurai pavisam drīz ir pirmizrāde. Kādi jūsu pienākumi šai operā?
Mani pienākumi ir... Diriģenta pienākumi. Mēs strādājam kopā ar Aleksandru Viļumanu. Jāsaka, viņš ir mākslinieckais vadītājs, jeb visu pamatu uzlicējs. Un es neesmu tikai asistents, jo man būs pašam izrādi, ko es diriģēšu. Un tā ir 14. jūnijā ielikta. Un es aktīvi iesaistos mēģinājumu procesā. Un mēs tur tā dalāmies uz pusēm. Bet, nu, karā ziņā viņam palīdz, viņš man palīdz. Un mēs strādājam kā komanda. Bet viņš ir vadītājs, Aleksandrs Viļumanis meistrā. Pirmā sadarbība man ar viņu bija jau 97. gadā, kad es dziedāju Ubaga zēnu Zigmara Liepiņa Parīzes Dienvidu katedrālē iestudējumā, un viņš bija arī toreiz diriģents, bet, nu, mēs vairāk pasveicināti labvakar tālāk neaizgājām, bet, nu, viņam ir tā pieredze un tā bagāža ir tik ļoti liela un iespaidīga, viņš man var dot ļoti vērtīgas padomus, kuras es varu izmantot ne tikai operā, bet arī citur, jo, protams, tas viņa stāžs ir neatsverams.
Vai opera ir tas žanrs, uz kuru jūs jūtat vilkmi?
Es jūtu vilkmus turiem, man ļoti patīk, man viss tas darba process liekas tik interesants un arī... Nu, tas ir tik atšķirīgi no kora darba vai pat arī simfoniskā orķestra koncerta darba, ka tu vienkārši vienu nedēļu intensīvi strādā uz to, un tad ir koncerts un viss, bet tas process ir daudz garāks un ilgāks, un tur ir tik daudz dažādas sastādājas, tu teicies atsevišķi ar solistiem, tad atsevišķi ar koncertmeistaru, un tad ir režisora darbs, un tad ir orķestra atsevišķi, un tad tu sāc likt kopā un kors, un nu, tas tiešām ir aizraujoši. Pastāv vienmēr kaut kāda intriga un pārsteiguma moments katru reizi. Tā kā tas nav tā, ka, nu, tad ir iegājusies izrāde un tad tu var tā, varbūt, rutīnā aizmigt. Man liekas, visu laiku ir jābūt uzmanīgam, jo solisti var mainīties, atbrauc viesi un pēkšņi viņš dara kaut kā, varbūt, nedaudz citādāk. Un tev jāklausās un jābūt ļoti uzmanīgam. Un tas man tiešām ļoti patīk un tas process man aizrauj.
Cik liels attālums ir no tā, kas šobrīd notiek operā? Un mūzikas akadēmijā, kur nāksies
attālums,
vēl vienu.
Attālums, 3 minūšu gājiens. Jā, man ir eksāmeni šobrīd sesijas laiks. Un tā, es cenšos visur paspēt.
Attālums repertuāra ziņā
vai nozīmības? Attālums repertuāra ziņā. Nu, viss ir geogrāfiski. Akadēmijā man ir citi uzsvari un citas lietas, kuras šobrīd apgūst. Un akadēmija nekad nav bijusi iespēja vēl ar operu strādāt. Tas nav bijis paredzēts arī simfonisko diriģentu programmā. Šogad eksāmenā man bija Debussy Fauna Dendus un Čaikovska 5. simfonija. Un tā vienkārši jāuzsūc informāciju no visām vietām, kur var.
Kur vēl eksāmeni, kur mums jātur īkšķi? Solfedžo, jums ir vēl partitūras lasīšana.
Partitūra, jā. Instrumentācija pie ļoti mīļa pasniedzēja Jura Karlsona. Process iet uz priekšu un, protams, dažbrīd vakaros ir nogurums, bet tāpat laikā arī pēc tam aizies kādu mēģinājumu uzlādē jau viņi. Nu, tā enerģija jau pietiek visam īstenībā beigās.
Vai jums arī ir tāda atskatīšanās uz to, kas izdarīts? Un ja ir, tad vai tas ir Ziemassvētkos vai māja beigās kopā ar visām sezonu beigām?
Es īstenībā nekad neesmu tā ļoti atskatījies uz neko apakaļ, jo visu laiku kaut kā sanāk domāt rīzāk uz priekšu. Bet, kad varbūt nedaudz sanāk atskatīties apakaļ, tā varētu būt vasara, kaut kur jūnija beigas, nedaudz, kad pāris dienas var atpūsties aizbraukt uz laukiem, un tad, jā, tad var paskatīties, kas noticis ir. Bet, nu arī, nu, ko tu kā skatīties pagātnē un priecāties vai arī bēdāties, jāstrādā uz priekšu.
Bet, ja reiz diriģents vada kādu orķestru vai kūri, neizbēgam kādā brīdī ir jāsaka kādi labi vārdi. Paldies par to, par to. Es mērķēju uz kamerkūri kamēr, tātad jūs tos labos vārdus teiksiet varbūt pēc pirmdienas koncerta.
Nu, parasti, kad jūtam, kad ir sezonas pēdējais koncerts, vai arī augustā, kad mēs braucam katru gadu uz Jūrkalni, mums ir tur parasti tāds atpūtas izbrauciens, nometni mēs viņu saucam, un to tajā brīdī var atskatīties uz notikošo, jā. Nu, varbūt vēl viena trešā lieta ir, ka tur gadu arī, kad jaunie dziedātāji mums ir tā sauktā fukšu balli, un tad tur bieži vien dziedātāji paši uztais gada tādu pārskatu un sniedz visādas nominācijas par labākajiem notikumiem un varbūt dīvainākajām izdarībām koristu vidū un tā tālāk, un tad tas varbūt arī savā ziņā savā kopā ar to gadu.
Nu, pat jūs esat beiguši rakstīt jaunu albumu Zintara dziesmas, jā. Vai tas varēs?
Varēs, vēl dažas lietas mums tur jāsakārto ar bukletiem un tas jānodod ir uz ražošanu, bet mums ir plānots, ka 17. jūlijā būs prezentācijas koncerts, kad arī nu, tā brīža varēs disku iegādāties, un koncerts paredzēts ir Nacionālā bibliotēkā jaunajā gaismas pilī.
Salīdzinot ar atskaņojumiem martā, vai dziesmas tapa noslīpētas tuvākas, pazīstamākas, citādākas?
Mums īstenībā bija pirms tam diskusija par to, kā labāk darīt, vai ierakstīt albumu pirms tam un jau uztaisīt tā, kad cilvēki nāk uz koncertu, viņi arī pēc tam var iegādāties disku, jo mēs tā darījām, kad bija saules dziesmas. Tas ir ļoti labs iegājiens, cilvēks reiz var saņemt to muziku līdz sev un klausīties, viņiem kāds skaņdarbs ir iepaticies, bet šoreiz es izdomāju, ka labāk es vēlos, lai tie skaņdarbi nosēžās. Tiešām, lai mēs visam iedziedājuši viņus, un tad mēs varam tādu viegli vēl pieslīpēt kaut kādas nianses, ko vēlamies, un uztaisīt labāko iespējamo variantu. Ja mēs to darītu pirms koncerta, tad tas varētu būt nedaudz ar stresu pieskaņu. Tas ir viens, un otrkārt bieži vien pēc koncerta var arī mainīties kaut kāda interpretācija. Plus vēl tieši uz koncertiem mums brauc komponisti klāt, kas ir nācis saviem ieteikumiem, un to viņi nevarētu dot, ja mēs rakstītu pirms tam. Tā kā es domāju, tas bija pareizs lēmums, ka mēs nodzēram koncerts, iegūstam komponistu ieteikumus un tad rakstam disku.
Kurs, kamēr jau ir piesaukts, un tā ir puse no muziķiem, kas piedalīsies pirmdienas koncertā, tas ir galvenais iemesls, kādēļ klasika aicinājusi jūs šoreiz studijā, lai jūs aicinātu savukārt mūs uz savu koncertu Svētā Pētera baznīcā pašā vakarā 8. pirmdienu.
Es ļoti vēlējos uztaisīt vienu programmu, kur kurs nav akapela. Es gribēju, lai kurs ir ar orķestri, stīgu orķestri un tā. Mēs pagājušajā gadā debitējām ar latviešu jauno mūziku, mēs atskaņojām kopā ar DD orķestri. Tas izveidojās bez tādām pretenzijām. Vienkārši, kad mēs varam sanākt kopā, un tad mēs uztaisam kādu projektu, kas mums pašiem patīk un interesē. Bet es gribēju apvienot viņus kopā arī ar koru kamēr. Un tā kaut kā pakāpeniski nonāca pie norvēģi, jāsaka amerikāņu norvēģi komponista Ola Jeilo, kurš īstenībā pasaulē ļoti atpazīstams un bieži izpildīts tieši koru mūzikā. Ļoti daudz kolektīvu viņa atskaņo pasaulē, un Latvijā es neesmu manījis, ka kāds to būtu darījis, un es tieši kaut kā sajūtu, ka tā ir tāda ļoti laba. Nu, iespējams parādīt Latvijā atkal kādu komponistu, ko varbūt daudzi nezina, vai nav dzirdējuši, vai nav izpildījuši. Un tieši viņam ir viena ļoti skaista un ļoti melodiska un brīnišķīga mesa kopā ar stīgu orķestri. Es domāju, ka tā ir fantastiska iespēja tiešām apvienot šos kolektīvus. Kamēr mēs dzirdam ļoti dažādu mūziku, mēs esam dziedājuši sākot no Bacha, un mēs esam dziedājuši arī Gubai Duļinu, un šis ir tas gadījums, ka viņa ir tāda tiešām ļoti labskanīga un
Dabiska,
jā. Viņi ir tāds interesants sajaukums no tāda norvēģu zemenieciskām nokrāsām, kas varbūt parādās mēs sākumā un beigās, un pa vidu mēs arī var dzirdēt jau varbūt tādas amerikāniskākas filmu mūzikas ietekmes, un tā, man liekas, tas ir tāds sajaukums no šīm divām kultūrām. Starp citu, nu, mēs domājam uzaicināt viņu arī uz Ambersong, rakstīt mums aranžējumu tautsdziesmē, bet mēs noslēcāmies pie Ethan Sperry, jo mums bija ļoti labs kontakts, ir izveidojies ar viņu caur Erik Ešenvaldu un Ola Jeilo. Mums personīgi nav tā pazīstams, bet
būs.
Īstenībā, nu jau ir, var jāsaka, nu jau ir. Jā, tas bija tas pirmais atspērien punkts, viņa mēsa, kas, manuprāt, tiešām es skatījos, nav Latvijā atskaņot. Un tad tālāk tas savienojās ar vienu ļoti interesantu cilvēku no Indonēzijas, kurš mūs uzrunāja pēc mūsu uzvaras Eiropas Grand Prix Itālijā. Viņam ļoti patika mūsu sniegums, un viņš vēlējās mums veltīt skaņdarbu. Un tad es domāju par šo mēsu, un es domāju, ja jau tu esi stīgu orķestri, viņš var pie vienu rakstīt korim un stīgu orķestri viņu vēlēšanās. Un tad tas pagaidām ir aizgājis tik tālu, ka iespējams, ka mēs arī nākošajā gadā brauksim tādā tūrē uz Indonēziju vai Taivānu. Nu, tur ļoti plašs tas spektrs. Karā ziņā mums ir viens ļoti labs kontakts no tām zemēm, kas ir pilnīgi cita kultūra. Un viņš mums ir veltījis tādu četrdaļīgu, arī garīga teksta darbu rozārium, kura pamatā ir ietekmes no austrumu kultūras reliģiskiem rituāliem. Bet kas man bija pirmajā brīdī pārsteidzoši, bet pēc tam, kad es tā iedziļinājos un sapratu, ka īstenībā tas nav pārsteidzoši, un tas bija ļoti pašsaprotami, ka tā mūzika ir no vienas puses rietumnieciska. Viņa nav tā, ka tu vari just tādu aziātu noskaņu. Viņa ir rietumnieciska, bet viņai ir ļoti sentimentāla noskaņa un ļoti melodiska mūzika. Kas ir ļoti arī raksturīgi, manuprāt, tieši Indonēzijas un Filipīnas koru kustībā. Piemēram, no koru, kamēr iekstiem, viņi klausās Erika Ešenvalda Osalu Taris. Tas jau liecina to ievirzību, kas viņiem visvairāk patīk. Un tāda arī ir tā muzika. Viņa ir ļoti vienkārša un melodiska. Jā. Un šo darbu diriģēs mūsu otrs diriģents Saivis Greters.
Šie divi darbi ir kūrim ar orķestri.
Kūrim ar orķestri.
Un ir arī orķestra solo uznācījums.
Būs gan viens solo uznācījums kūrim atsevišķi un viens solo uznācījums orķestriem atsevišķi. Es sākušu varbūt ar kūru, solo uznācījumu. Tas arī notika, īstenībā salīdzināšu nesen un spontāni. Mums kūrī dzied brīnišķīgs pirmais alts, Līva Blūma, kura drīz beigs Rīgas domu kūru skolu. Un viņas plāni ir doties studijās uz muzikas akadēmiju komponistu nodaļā. Un viņa uzrakstījusi skaņdarbu korim, nāca man klāt un pajautāja, vai mēs nevarētu uztaisīt vienu ierakstu, jo viņai vajag priekš iestā eksāmeniem paraugu no viņas skaņdarbu. Un es, protams, mēs atbalstam savējos dziedātājus, savus talantus. Un tad es iedomājos, kāpēc viņus tikai ierakstīt un turēt slepenībā, lai arī cilvēki dzird pavisam jaunos komponistus, kas tu ir tāds vidusskolu beigs. Un tā, Līvas Blūmas skaņdarbs veltījums būs arī dzirdams šajā koncertā. Un tad jāsaka tiešām, šis koncerts tā vienkārši viss apauga, sākot no Jēlo mēsas, un es sapratu, ja jau mēs esam tik tā nonākuši, tad orķestri man vajag vienu atsevišķu iznācienu, un es noslēcos par Kilāra Oravu skaņdarbu stīgu orķestrim, kas ir tāds filmu mūzikas komponists, minimālists, un viņš iedos tādu varbūt nelielu dinamiku koncertā, jo gan indonēziešu komponists, gan šis amerikāņu komponists ir tādi ļoti sentimentāli skaņdarbi, tad viņš iedos nedaudz tādu ritmu un spriedzi.
Vai es varētu lūgt vēl pasacīt kaut ko par šo orķestri, DD draugi un dombiedri, kuriem šis ir otrais koncerts?
Jā.
Kā jūs viņus dabūjat kopā, spēlmaņus ar kādām bombām galvā?
Te man jāizceļ mūsu koncertmeistara pirmā viola Kristiāna Ozoliņa, ar kuru es jau iepazinos akadēmijas pirmajos gados, un mēs pēc tam jau arī strādājām pie Parīzes Dienvidas katedrāles iestudējumu Nacionālā teātrī, un kaut kā tās apzināmies, un bija doma, ka vajag tur pašiem kaut ko darīt. Viņa var arī ļoti aizņemts cilvēks, viņa vēl spēlē Simfoniet Rīgu un visu kaut kur vēl un daudz, bet gribās vēl kaut ko priekš sirds, priekš sevis tā. Viņa principā dabūna kopā tieši šos te mūziķus.
Jā. Tie pārsvarā ir studenti.
Pārsvarā studenti, jā. Vai arī nesen beiguši skarā ziņā jauni cilvēki, topošie profesionāļi.
Mūsu klausītāji noteikti būs vairāki bijuši klāt koncertā vecajā Svētās Ģertrūdes baznīcā, kur patiešām bija atzīstams koncerts ne tikai komponistiem paldies, bet arī orķestrim DD. Kā mums nāktos saukt? DD orķestris, orķestris DD?
DD orķestris izklausās labāk.
Jāpierod pie burtiem, jo liekas, ka te ir izbirs, ka tas ir dirty deal teātrā, bet šeit nav nekāds dirty deal, tie ir draugi un dombiedri. Vai jums ir padomā vēl kaut kas, ko ar šo orķestru kopā darīt?
Ir īstenībā, jā. Tur vēl ir daudz, kas ir tā teikt procesā, es varbūt tāpēc vēl neizpaudīšu, bet katrā ziņā plāni ir, jā.
Bet vai šais plānos ir jaunā mūzika?
Es nevaru pateikt tiešām, kas būs nākošā programma un kad tieši precīzi viņi būs, kad tas nāks tuvāk, tas būs, bet es zinu, ka tas būs rudenī, ziemā, kaut kad noteikti mēs arī uzstāsimies atkal. Un varbūt jau pilnā sastāvā, jau Ģertrūdē mēs bijām pilnas simfoniskais orķestris, tad šeit būs tikai stīgu orķestris, un tad jāskatās nākošajā varbūt jau atkal būs pilnais simfoniskais.
Jā, nu liels paldies par visu, ko stāstījāt, lai labs trubadūrs, lai laba jaunā mūzika un galvenais aicinājums koncertu pirmdien 8. vakarā Svētā Pētera baznīcā DD orķestris, kuris kamēr, un Jānis Liepiņš, paldies.
Jā, paldies jums.